Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan fudbalerima Crvene zvezde, nije dozvoljen prolaz preko administrativnog prelaza Jarinje, te tako nije održana utakmica Kupa Srbije Crvena zvezda Trepča. Kakva reakcija se može očekivati od FIFA, UEFA ili međunarodnih zvaničnika, pitaću gosta emisije. Za nekoliko trenutaka u studiju Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Šta znači zaustavljanje fudbalskog kluba na Jarinju? Sa kakvim porukama Richard Grenell, specijalni izaslanik Donalda Trumpa, dolazi u Prištinu i Beograd? Šta posle izjave Aljbina Kurtija, kandidata pokreta Samoopredeljenje za premijera, da Kosovo i Albanija treba da se ujedine, ne u okviru Evropske unije? Da li će delegacija Srbije uspeti da se izbori protiv ulaska takozvanog Kosova u Interpol? Takođe su pitanja za gosta emisije. Šta je suština i koliki je značaj malog Šengena? Dan uoči sastanka lidera Srbije, Severne Makedonije i Albanije pitamo zašto je to važno za ekonomsko osnaživanje i umrežavanje regiona. Gost emisije posle pola šest je Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Fudbalere Crvene zvezde koji su danas trebali da sa Trepčom u Zvečanu odigraju utakmicu 16. finala Kupa Srbije, na administrativnom prelazu Jarinje zaustavila je kosovska policija i nije im dozvolila ulaz na teritoriju pokrajine. Meč je odložen i bit će odigran sutra u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je zabrana odigravanja meča još jedan dokaz nastojanja Prištine da se Srbija na svaki, pa i na simboličan način, istisne sa kosmeta. Navodi da je reč o anticivilizacijskom i antievropskom potezu Prištine. Više detalja Tanja Vujsić.
Autobus sa igračima i stručnim štabom vraćen je sa administrativnog prelaza Jarinje, a po rečima generalnog direktora fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdana Terzića, vlada Kosova je naložila kosovskoj policiji da fudbalere i stručni štab vrate sa pomenutog prelaza.
Došli smo danas da odigramo jednu utakmicu, da samo igramo fudbal, se bavimo sportom, međutim to nam je zabranjeno, uskraćeno, i pored preporuke FIFA da se utakmica današnja kup između Trepče i Crvene zvezde odigra u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam bio na čelu kolone i kad smo prišli ovde graničnom prelazu, prišli su mi predstavnici policije Kosova i rekli su mi da nam je zabranjen ulazak na teritoriju Kosova. Na moje pitanje koji je razlog, zbog čega, zašto, oni su rekli to je odluka vlade Kosova i nemaju dalje nikakva objašnjenja. Šta da vam kažem, hteli smo da budemo sportisti, da napravimo jedan lep događaj, jedan ugođaj, jedan praznik za ovaj narod ovde u Južnoj Srpskoj pokrajini, međutim to nam je onemogućeno.
Tehnički direktor fudbalskog kluba Trepča Vladan Radovanović je rekao da mu je žao što nije došlo do utakmice sa Crvenom zvezdom i ocenio da nije dobro kada se politika umeša u sport. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da bi Prištinu trebalo izbaciti iz UEFA i FIFA, gde joj, kako on smatra, nikad nije ni bilo mesto.
Direktno su se oglušili o pisanu instrukciju FIFA koja je omogućila Crvenoj zvezdi da igra utakmicu nesmetano na teritoriji Kosova i Metohije, ali to njima ništa ne znači. Oni su se opredelili za golu silu, za teror, za pretvaranje Srba na Kosovu i Metohiji u građane drugog reda i pokazali su da dižu neku vrstu nove gvozdene zavese za sportiste, da prave berlinski zid za sportiste, kršeći sve civilizacijske norme, kršeći principe slobode kretanja, sve vrednosti koje deklarativno i međunarodna zajednica koja je prisutna u pokrajini već dve godine zastupa.
Na administrativnom prelazu Jarinje bili su prisutni i navijači Crvene zvezde sa severa Kosova i Metohije koji su se mirno razišli, a osim pripadnika kosovske carine i kosovske policije bila je prisutna i specijalna jedinica.
17 časova 10 i po minuta, gost emisije u središtu pažnje Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Utakmica Crvena zvezda Trepča biće odigrana sutra u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, ali ostaje ovde niz pitanja. Zašto je Priština, po vašem mišljenju, uprkos preporuci FIFA zaustavila fudbalere i sprečila i njihov ulazak na teritoriju Kosova i Metohije i odigravanje utakmice?
Zato što bi ta utakmica na najbolji način pokazala prisustvo države Srbije na Kosovo i Metohiji, ne raskide uvezano srpskog naroda sa Kosmeta, sa državom Srbijom i zvaničnim Beogradom. Jedna u nizu brutalnih provokacija kojima Priština zaista pokazuje da ne treba da bude ni u jednoj međunarodnoj, a posebno sportskoj organizaciji. Sport treba da spaja ljude, a ne da ih razdvaja, oni politizuju. Sport, i mislim da je velika greška što su ih primili uopšte u bilo koji sportski savez, ali dobro, to je činjenica. Krše najbrutalnije sporazum o slobodi i kretanja, već smo na sve to navikli i oni će nastaviti tako da se ponašaju, zato je bitno da se krene da se ponovo razgovara.
Jel očekujete neku reakciju od FIFA ili od nekih?
Pa ne, to je već sad. Znate, FIFA, UEFA i sve ostalo, to su toliko birokratizovane, u mnogim aspektima kompromitovane strukture, da, znate, kad su dozvolili da se uvučuje politika da bi primili Kosovo, onda šta da pričamo o reakcijama? Pa reakcija bi bila kao što su ih primili, izbacite ih. Uh-huh.
Richard Grenell, specijalni zaslanik Donalda Trumpa, danas u Prištini je razgovarao sa Hašimom Tačijem. Prema nekim informacijama koje imamo, u toku je i razgovor sa Albinom Kurtijem. Sa kakvim porukama je došao specijalni predstavnik? Ono što mi imamo za sada, to je saopštenje iz Tačijevog kabineta, da je Richard Grenell nakon sastanka rekao da se nada da će dve strane ubrzo da se sastanu i da pronađu rešenje. Istakao je takođe da će sporazum Beograda i Priština uspostaviti kamen temeljac za privredni porast i doprineće blagostanju svih građana.
To su poruke namenjene javnosti, dakle da se nešto kaže, da se ništa ne kaže. Mi ne znamo o čemu su oni tačno razgovarali. Poruka je američkog izaslanika da on očekuje da će se nastaviti razgovor i nije nam objasnio put kojim će se doći do nastavka razgovora. Objasnit ćemo malo kasnije, on je izuzetno komplikovan, složen, i rekao je da bi eventualno postizanje rešenja doprinjelo ekonomskom razvoju ne samo Kosova, Srbije, već i regiona, i to su opšte poznate stvari. Dakle, nikakve detalje dodatne nismo čuli, a nas zanima da vidimo kakve su direktne poruke koje on nosi i Hašimu Tačiju kao takozvanom predsjedniku i Albinu Kurtiju, koji se to kandidovao i njegova stranka pobedila da bude takozvani premijer. Dakle, to su dvojica ključnih albanskih ljudi, ličnosti političkih, i moramo da vidimo kakvi će biti razgovori, kako misli da disciplinuje Albina Kurtija, da ga od jedne snažne ekstremističke političke pozicije vrati u okvir racionalnog političkog predvidivog ponašanja, koje bi otvorilo prostor za razgovor. On sa prvim izjavama ne da nije dao nadu da će se ukinuti takse, da će se otvoriti prostor da se nastave razgovori, već je toliko prepreka, pa znate šta, toliko je sad još dodatnih prepreka postavio. Pa treba će nam 10 godina narednih da raščuvijamo sve to što je on izgovorio s raznorazne gluposti.
Upravo to hoću da vas pitam, evo, o ovom razgovoru, ali pre toga samo još jedno tumačenje. Richard Grenell se očigledno vrlo brzo aktivirao, samo nekoliko dana po imenovanju, iako to imenovanje ni Senat još nije potvrdio. Da li je razlog za tu očiglednu žurbu američko interesovanje da se pitanje Kosova i Metohije što pre reši, ili su na tu žurbu uticale izjave Albina Kurtija o kojima ćemo sad razgovarati?
Ne bih rekao da je žurba. To je jedan u nizu koraka koje administracija predsjednika Trumpa preduzima. Dakle, sećate se onog pisma kojim se otvorio prostor za postizanje kompromisnog rešenja, pa insistiranje na tome da treba da se održe izbori da bi se otvorio put za ukidanje takse. Onda je imenovan izaslanik za Balkan, pa je imenovan sad izaslanik za, kako oni kažu, mirovne pregovore, koga je direktno Donald Trump imenovao, i to pokazuje koliku će on težinu imati, da će biti u svakodnevnoj komunikaciji sa administracijom američkog predsjednika, i sada počinje ta, ajde kažemo, shuttle diplomatija američkog izaslanika, gde već imamo još neke najave da i neki drugi možda planiraju da imaju svoje izaslanike, poput Brisela, odnosno Evropske unije. Već se govori o tome da će možda i oni odrediti, već su tri imena tu negde u igri, Miroslav Lajčak, austrijski ambasador u Sjedinjenim Državama, i treća je Karl Bildt. Francuski predsjednik je rekao da će on lično angažovati, da će imenovati on svog izaslanika, tu je veoma aktivan ruski ambasador ovde, tako da ćemo imati veoma interesantnu situaciju u narednom periodu. Ali znate, taj niz koraka koji je potreban i koje sada Amerikanci prate, dakle, posle izbora je sasvim očekivano bilo da će doći njihov čovek da razgovara sa Tačijem, koji je doživeo poraz na izborima, tako da je njegov ukupni kapacitet sada značajno oslabljen, jer dok je imao partiju koja mu je bila na vlasti i on bio takozvani predsjednik, mnogo je jači bio i sigurniji. Sad će morati da deli vlast sa Kurtijem, koji ga inače žestoko kritikuje. Moramo da vidimo kako će sada američki izaslanik da reši problem takse, kako ćemo da rešimo onaj problem, ako se sećate, sa platformom koju je parlament u Prištini usvojio za nastavak razgovora sa Beogradom, koja je apsolutno neprihvatljiva. Zapravo ovo što govori Kurtije na fonu te platforme, nekakav genocid, nekakva ratna ošteta, priznanje Kosova, pa onda da razgovaramo međusobno, se priznamo, dakle, to isto mora da se eliminiše, mora da se odredi tim koji će biti sa strane Prištine, ko će voditi taj tim, ko će učestvovati, biti broj jedan.
Kurti je pre izbora govorio da je premijer taj koji bi trebalo da predvodi.
Pa to je on govorio, pregovore. To su pokušali u prethodnom periodu da nametnu Tačiju, pa je ipak bio Tačiju taj koji je najviše vodio te razgovore. Da li on može kao takozvani premijer, ako bude to, da izbegne Hašima Tačija? Nisam siguran. Da vidimo koja će biti njihova platforma, šta će raditi sa tom platformom u parlamentu, da li će ukinuti takse. Kurti sad kaže odjednom, umjesto da nagovesti ukidanje takse, on kaže da njegova partija ne podržava takse, ali ukidanje takse dolazi u obzir samo ako se recipročne mere preduzmu. A to
i
znači da Srbija...
I tu nekakva 33 sporazuma.
On prvo kaže da Srbija treba da prizna dokumentaciju i registarske tablice sa oznakama Republike Srbije. To neće nikada se desi. Da bi se onda ukinule takse. Znači, nema nastavka razgovora, ali nema ukidanja takse. Onda govori da je briselski sporazum štetan, da će preispitati 33 dokumenta, misli se na one prethodne razgovore, verovatno, koje Borko Stefanović vodio i postizao dogovore.
Kaže, 2011. Znači...
Da. E, ali onda prvo mora da preispita zašto nema zajednice srpskih opština, jer ako on to preispituje, mi smo ispunili svoje, mi ćemo preispitamo onda zašto nema zajednice srpskih opština, pa reći možda postavimo uslov dok se ne formira zajednica, nema nastavka razgovora, pa da vidimo. Ako Kurti misli da će Srbiju da ucenjuje sada, Boga mi se grdno prevario. Taj veliko albanski separatista, šovinista, koji mrzi srpski narod, nije kako jedan opozicioni političar reče šansa za nastavak razgovora. On je propast, on je prepreka za nastavak razgovora. Dakle, moraju te stvari da se reše.
Da li to Amerikanci vide, da li to Zapad vidi?
Pa očigledno da vidim, ja mislim da Sjedinjene Američke Države možda ipak očekivale da će Demokratski savez Kosova da odnese pobedu, ovde je tesna razlika negde oko polovine procenta, čini mi se, ali sve jedno, da vide, znaju oni veoma dobro ko je Albin Kurti, sada je na njima da urade ono što treba da se uradi. Mi ne možemo ništa drugo sem da čekamo. S naše strane je situacija čista. Mi imamo pun kapacitet. Srpska lista koju podržava Beograd je dobila 95% u Mitrovici preko 98% podrške srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, srpski narod, njegovi politički predstavnici i srpske liste i država Srbija su jedinstveni i tako ćemo nastupati u narednom periodu. I mi smo rekli, skinite takse, jer one nisu postojale kada smo razgovarali, skinite te takse i onda nastavljamo razgovore. Mi sada samo trebamo da čekamo. Da, ako Kurti neće to da uradi...
Ne namerava da razgovara sa predstavnicima srpske liste, koja jeste legitimni predstavnik, i kakva situacija sada nastaje ako on nema namera?
Pa on ne namerava da razgovara sa predstavnicima srpskog naroda, želi da prekroji, odnosno da poništi rezultate izbora, i on osporava volju srpskog naroda, ne priznaje i ne prihvata je, i hoće da izvuče pojedince iz reda koji ne predstavljaju nikoga, da bi stvorio utisak multietničnosti na Kosmetu. Ali s druge strane, on neće da razgovara ni sa Beogradom. Znači, on hoće da razgovara sa jednom osobom sa kojom je prijatelj, koja je srpske nacionalnosti, snima predizborne spotove na albanskom jeziku, i to je za njega shvatanje multietničnosti, to je za njega shvatanje demokratije. Dakle, radi se o čoveku koji jednostavno naučio samo da nasiljem realizuje svoje političke ciljeve. On je uličar, želi da reši sve na ulici. On je kabadahija, stari dobar izraz, sećate se, neko ko nosi suzavac u parlament da bi blokirao briselski sporazum, i dalje se zalaže za veliku Albaniju, dakle negira uopšte briselske sporazume, kaže štetni su, šta više da očekuje to njega, toliko je prepreka postavio, toliko je gluposti izgovorio za tako kratko vreme, da je to prosto neverovatno. Jednostavno, radi se o potpuno neiskusnom političaru, o bukaču koji je naučio da incidentima, da je politika samo stvaranje incidentnih situacija, a ne rešavanje problema. Iskusan političar traga za rešenjem problema na način da vodi dijalog, da mirno sve rešava i da postiže kompromise. Ovaj nema ništa od toga i sad treba sa njim razgovarati, mislim, bit će veoma, veoma teško.
Da, htela sam oko te priče o ujedinjenju u Veliku Albaniju. Danas je stiglo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koje najoštrije osuđuje susret specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, Ministarstva inostranih poslova Norveške, Arnea Sanes Bjornstada i lidera pokreta Samoopredeljenje Albina Kurtija, kojem je prisustvo i ambasador Norveške na Kosovu i Metohiji Grondhall, a koji je održan uz zastavu Albanije. Dakle, Kurti je namerio tako da radi, da
on to namerno radi,
održava sastanke uz zastavu, ali kako onda tumačite potez norveških zvaničnika koji su tu zastavu videli?
Pa mi govorimo da svi oni koji priznaju samoproglašenu državu Kosovo zapravo se zalažu i otvaraju put za stvaranje Velike Albanije. I to Kurti najbolje pokazuje. Priznate je Kosovo kao nekakvu državu, on treba da bude takozvani premijer te lažne države, ima zastavu Republike Albanije i kaže ovo je Albanija. To je poruka. I dolazite mu na poklonjenje. Pa šta je to drugo nego Velika Albanija? Toliko su već integrisani da malte ne funkcionišu kao jedna teritorija. Formalno, pravno ne, ali u praktičnom smislu tako se dešava. I ništa novo od Kurtija. Dakle, jednostavno ja ne znam da li će uopšte biti moguće ostvariti bilo kakvu komunikaciju što se Beograda tiče sa institucijama na čijem čelu bi trebao da bude Kurti. Moramo da vidimo, znači, šta će tačno proizaći iz ovih razgovora s Amerikancima. Mi možemo da čekamo samo. Samo da čekamo. Jasne poruke smo poslali, mi smo s naše strane jedinstveni, imamo pun kapacitet. Srpski narod je rekao ko hoće da ga predstavlja. Srpski narod nije rekao da u razgovorima eventualno između Beograda i Priština hoće da neki Raši sedi za stolom sa Kurtijem kao predstavnik srpskog naroda. Ne. Nego je srpski narod rekao da u razgovorima Beograda i Prištine srpska lista treba da sedi na strani Beograda i da zastupa srpski narod i njegove interese. Kurti to hoće da poništi. Možda će moći u unutrašnjem planu, ali to odmah pokazuje, znači da taj čovjek nema pojma šta se radi, nema pojma o zakonima koji funkcionišu. On direktno napada Ustav, znači kao kandidat za takozvanog premijera, on odmah kaže kršiću takozvani Ustav. Jer on ne dozvoljava da se bez saglasnosti Srpske liste imenuje ni jedan jedini srpski ministar srpske nacionalnosti u toj takozvanoj vladi. Dakle, neće da poštuje zakonodavni okvir koji postoji tamo, na najgori način krši temeljna demokratska načela, brutalno želi da nasiljem poništi političku volju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i stvara dodatne prepreke za nastavak razgovora sa Beogradom. Taj čovjek onda vodi samu destabilizaciju, nove sukobe i dodatno podiže tenzije između Srbije i Albanaca, koje su inače veoma visoke.
U posljednjem trenutku delegacija Prištine je pozvana da učestvuje kao posmatrač na Generalnoj skupštini Interpola u Čile, u Santiagu. Hoće li srpska delegacija uspeti da spreči da deo zemalja koji se zalažu za ulazak Kosova u Interpol progura tu ideju?
A imajući u vidu posljednji pokušaj koji je bio neuspešan da se Kosovo ugura nekako u Interpol i potom je razvoj događaja koji je rezultirao povlačenjem priznanja samoproglašene države Kosovo od brojnih zemalja i aktivnosti koje država Srbija preduzima u kontinuitetu, naročito pred ovo zasedanje, iako su plasirali dezinformaciju iz Prištine da bi nas odvratili od snažnih aktivnosti jer su tvrdili da se neće ovog puta kandidovati, očigledno da je bio snažan pritisak, koga bi drugog na Sjedinjenih Američkih Država možemo samo da pretpostavimo, na Čile, a Čile nije priznao Kosovo kao nekakvu državu, da ih pozove. Da li je pripremljeno neko iznenađenje za Srbiju, pa neko misli da može da progura Kosovo, svašta je moguće, ali ja mislim da je dovoljno urađeno da se to ne desi. Međutim, vidite, činjenice da oni non stop od nas traže, i Priština i zapadne zemlje koje priznaju Kosovo kao državu, da obustavimo lobiranje za povlačenje priznanja. A oni u jednim nacijama kažu da će nastaviti sa lobiranjem da ih priznaju, evo sad idu dalje, opet hoće da postanu članica Interpola. I kad pogledate ove izjave Albina Kurtija, kad pogledate da su takse i dalje tu da ostaju, onda vidite da oni imaju veoma aktivnu, ne pasivnu poziciju. Oni ne idu na zamrzavanje, kako neki kažu, tog kosmetskog problema. Ne, aktivno ga vode, ne dozvoljavaju da se zatvori, oni stalno podgrevaju nestabilnost, stalno podgrevaju sukobe, stalno podgrevaju i stvaraju probleme.
U međuvremenu aktivnosti Beograda ili da kažemo Srbije idu i u pravcu regionalnog ekonomskog povezivanja. Juče u Beogradu je bio turski predsjednik, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, krenuli su radovi na kapitalnom autoputu Beograd-Sarajevo. Sutra u Novom Sadu Rama i Zajevi, početak razgovora o malom Schengenu, odnosno tržišnom povezivanju regiona. Kako sada toliko različite elemente u ovoj slagalici dovesti u neku celinu?
Pa tu gdje se ne slažete sa nekim, onda morate da idete drugim putem, da nalazite tačke, dodirne tačke gdje ćete se složiti oko nečega, računajući da to slaganje, da saradnja, bar na nekim poljima, može u jednom trenutku da dovede do smanjivanja tenzija u onome u čemu se ne slažete i da otvori put za rešavanje problema. Zato Srbija i nudi te ekonomske projekte, jer se to tiče građana, života svih građana, kvaliteta njihovog života, da bi se pospešila ekonomska saradnja, da bi se uspostavili neki standardi, da se time smanjuju tenzije koje postoje u odnosima između zemalja ili između naroda, ne bi li ta ekonomska saradnja koja je uvek novac vrti tamo gdje burgija neće, je li tako? Biznis otvara, vrti tamo gdje političari eventualno ne mogu da prođu. Znači, biznis može da bude dobra prethodnica da bi se smanjile političke tenzije i da bi se političari jednostavno našli u situaciji da imaju onda mnogo više dodirnih tačaka, tačaka saradnje, nego razmimoilaženja i nerazumevanja. I u tom smislu i treba sagledati ovu inicijativu predsjednika Vučića, on dugo već govori o tome da napravimo jedan jedinstven taj carinski prostor na Balkanu gdje bismo olakšali sve te procedure, da bismo imali i uštede u međusobnoj trgovini i bolji nastup jedinstveniji, da bismo bili mnogo privlačniji za investitore koji traže veća tržišta, koji traže uprošćene procedure, koji traže mnogo mirniju i sigurniju budućnost, odnosno tog okruženja u kome ulažu kapital, i tu se gradi infrastruktura, tu se nude dakle ti ekonomski projekti. Ovo sada sa Albanijom i sa Makedonijom može da bude veoma interesantan projekat. Sa Albanijom po meni tu može da bude i problema, da vidimo kako će sve to da izgleda, da se definiše zbog Kosmete. Evo, vi vidite da imamo to integrisano upravljanje tim graničnim prelazima prema Makedoniji, gdje kad dolazite iz pravca Srbije na granicu, ne prolazite našu pasošku kontrolu i carinsku, nego idete samo na makedonsku, a kad dolazite iz Makedonije, onda idete samo na našu. Tako da je to mnogo brže i jednostavnije. U tom smislu treba nastaviti. I
da,
mislim,
ali sa Albanijom prvo treba da se dogovorimo šta je granica.
Pa mi znamo šta je granica.
U odnosu na ovo da, što slušamo od Kurtija.
Da, recimo. Jednostavno samo da vidimo kako će se primenjivati to što bude dogovoreno, jer institucije koje funkcionišu u našoj južnoj pokrajini možda neće htjeti da sprovode to što je dogovoreno između Srbije i Albanije na granici tamo. Za njih je to granica Kosova i Albanije koju brišu, ne postoji. Za nas je to granica Srbije i Albanije na području Kosova i Metohije. To jeste, zato sam rekao, s Albanijom može da bude tu problema u tehničkom smislu, ali da vidimo, svaki pokušaj takve vrste treba pozdraviti, treba raditi na tome da on bude uspešan, jer sve nas to približava onome što je cilj. Da imamo jedan miran, stabilan život, razvoj celog regiona i da svi živimo bolje.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Mi nastavljamo u ovoj emisiji da razgovaramo o malom Šengenu, šta je suština i koliki je značaj, pre svega iz ekonomskog ugla. Naš gost je i Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Sa gostom će razgovarati koleginica Olivera Simić-Milošević. Posle bloka reklama i malo muzike.
Eko. Superstar na violini Vanessa May na 51. beogradskim muzičkim svečanostima. Više informacija na bemus.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Vomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave, pakovanje 680 grama, 84,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Šest najlepših muških glasova Velike Britanije, Queen's Six, 9. oktobra na Kolarcu. Vaš Bemus.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Istoričar Dejan Ristić govori o tome zašto voli delo Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih Danila II. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Od sada na RTS planeti 4 nova radijska kanala: Pletenica, Vrteška, Jukebox, Rock and Roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
reality. Life's real enough. Forget mortality. It's coming soon enough. Remember her lips, our tender arms. Don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. A round of applause and a toast for love. Get most from love. About nations, they're strong enough. Next generations, they're coming soon enough. Let's do it right now with our tender arms. And don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. Applause and a toast for love. Get most from love.
Sedamnaest časova 36 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, u kojoj do 18 časova postavljamo nekoliko pitanja. Šta je suština i koliki je značaj malog Šengena? U oči sutrašnjeg trilateralnog sastanka lidera Srbije, Severne Makedonije i Albanije, pitamo i zašto je to značajno za ekonomsko povezivanje i umrežavanje regiona. Gost u studiju je gospodin Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Predsjednik Vučić sastaće se sutra s premijerima Severne Makedonije Zoranom Zajevom i Albanije Edijem Ramom u Novom Sadu. Vučić, Rama i Zajev su o modelima takozvanog malog Šengena neformalno razgovarali tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku u septembru, a predsjednik Vučić je tada najavio da će na sastanku u Novom Sadu, dakle sutra, biti konkretizovani planovi o povezivanju tržišta u regionu, odnosno o kreiranju svojevrsnog malog mini Šengena. Najprve da vas pitam, šta očekujete od ovog važnog susreta?
Dobar dan, još jednom očekujemo naravno dogovor koji će dugoročno stabilizovati region, omogućiti mu brže integracije u Evropsku uniju, dakle dogovor koji će privredi i građanima omogućiti direktor korist da lakše i brže se kreću u okviru našeg regiona.
Da, susret sa Zajevom i Ramom inače dolazi posle trilateralnog sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je također bio u funkciji čvršćeg regionalnog povezivanja i saradnje na zajedničkim projektima.
Pa suština ovog, da kažem, sporazuma koji će se sutra, nadam se, potpisati ili najaviti nekim protokolom, jeste da se da se region brže integriše u Evropsku uniju. Dakle, da se uspostavi trgovinska regulativa po standardima Evropske unije koja će omogućiti efikasnije poslovanje, odnosno uspostavljanje ekonomskog prostora Zapadnog Balkana po uzoru na EFTA-u. To su primjer Švajcarske i Norveške kakav imaju odnos sa Evropskom unijom. Znači, objedinit će naš ceo region i ojačati veze sa Evropskom unijom i, da kažem, da ponovim, ubrzati naš proces integracija. Novi dogovor će unaprediti i CEFTA sporazum koji je sada, da kažem, jedan se nalazi na jednom prevaziđenom nivou gdje su potrebne promjene, gdje je potrebno nadgradnje i ubrzanje kako bi se ekonomske integracije pripremile na brži i lakši način. Doprineće naravno ukidanju trgovinskih barijera koje region ima ih nebrojeno. Dobili bismo tržište od blizu 20 miliona stanovnika koje ima 350.000 kompanije i kao takav region će nam postati dosta privlačniji za velike investitore, za međusobno investiranje i za konkurentnije poslovanje naše kompanije i za povećanje uopšte obima i poslovnih aktivnosti naše kompanije u regionu.
Da. Da li je to zapravo suština ideje formiranja malog Šengena?
Apsolutno.
I da li je ovo zapravo i namera da se, kako ste spomenuli, ode korak napred u odnosu na CEFTA sporazum koji je zapravo doveden u pitanje nakon što je Priština uvela takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine?
Tako je, to je ideja da se CEFTA unapredi, da višegodišnji akcijni plan koji je usvojen 2017. godine u Trstu ubrza. Mi imamo sada situaciju da nedovoljno brzo ispunjavamo akcijni plan koji je zacrtan Berlinskim procesom, odnosno dogovorom u Trstu, tako da nam je potreban jedan brži kolosek koji bi integrisao region, koji bi smanjio procedure u ekonomskim aktivnostima u regionu.
Gospodine Radovanoviću, s obzirom da će najviše biti reči o regionalnoj saradnji, odnosno ekonomskom povezivanju, uklanjanju barijera u poslovanju, slobodnijem protoku roba, ljudi i usluga na tri zemlje, prema najavama sutra će biti potpisana i deklaracija o namerama, šta čitav taj proces podrazumeva?
Pa sve što ste pomenuli i pojedinačno i zajedno potrebno je za zajednički ekonomski prostor između ove tri zemlje sada. Imamo Severnu Makedoniju, Albaniju i Srbiju u ovom procesu i bitno je da se taj ekonomski prostor uredi tako da funkcioniše kao jedinstven integrisan sistem, da se promet roba, ljudi i usluga obavlja neometano u korist svih, da kažem, zemalja, regiona i da se ta trgovina i to poslovno povezivanje učini lakše i sa Evropskom unijom. Proces usaglašavanja procedura poznat je svim našim državnim institucijama. Kao što sam malo pre rekao, nedovoljno brzo sprovodimo akcioni plan, jer, da kažem, privreda regiona traži da idemo brže, da idemo integrisanije, da idemo dublje u proces i da se brže vezujemo za Evropsku uniju, jer će to omogućiti veći profit pojedinačnim kompanijama. To podrazumijeva da se postigne dogovor i da se ubrzaju postupci koji su sada u nekim delovima već usaglašeni. Također treba napomenuti da su Srbija, Makedonija i Albanija kandidati za članstvo u Evropsku uniju, što ih čini kompatibilno međusobno, jer su sve tri zemlje na istom putu usaglašavanja svojih zakonskih regulativa sa pravnim tekovima Evropske unije. Posao pred nama, odnosno pred državne administracije, nije toliko komplikovan koliko zahteva jednu posvećenost i kontinuitet. Da.
Kakvi efekti se još očekuju? Spomenuli ste, kada govorimo o uspostavljanju malog Šengena na Zapadnom Balkanu, da je reč zapravo o regionalnom zajedničkom tržištu sa gotovo 20 miliona potrošača.
Tako je.
Kakvi se još efekti očekuju? Pa, i gde su problemi? Koliko je teško da se harmonizuju propisi unutar regiona sa evropskim standardima, da se generalno pojednostave procedure, usaglase veterinarski, fitosanitarni sertifikati i tako dalje?
Pa mi već, da kažem, smo zajedno na tom evropskom putu i poput članica Evropske unije države na Balkanu čine, su u istoj fazi kako je nekad Evropska unija u njenom stvaranju bila i mi već imamo sada intenzivnu trgovinsku saradnju, međusobno investiranje, Tako da nam je sada za ovo potrebno, znači ubrzat će se protok roba, usluga ljudi, unapredili bi se mnogi aspekti poslovnog ambijenta u regionu, putovanja bez pasoša olakšalo bi razmenu stručnjaka, naučnika, studenata i radne snage. Mi imamo situaciju da sada sa Albanijom imamo proces gde mi moramo da pokažemo pasoš pri izlasku i ulasku u zemlju, da pojednostavimo prijavu boravka radnika, prijavu lakšu razmenu studenata, da skratimo vreme procedura u vezi sa transportom roba i usluge između država, smanjilo bi dodatno troškove i unapredilo konkurentnost mnogih privrednih subjekata, što bi na kraju doprinulo sveukupnom razvoju regiona. Tako će region sačekati spremnije tu evropsku integraciju i konkurentnije. Za to imamo jedan primer koji je da kažem eksplicitan, a to je Višegradska grupa
gde su se Češka, Mađarska,
zemlje
Poljska,
centralne
Polačka,
Evrope udružile i brže integrisale i brže samim tim ušli u Evropsku uniju.
Da. U ostvarivanju regionalnih interesa dostigle su i zavidan nivo ekonomskog razvoja. E sad kad govorimo o problemima u regionu, u tom transportu, koliko sada kamioni i teretnjaci čekaju na graničnim prelazima i gde su najveći problemi?
Pa, prema podacima Svetske banke, kamioni na graničnim prelazima na Zapadnom Balkanu godišnje provedu 26 miliona sati. Da je privrednicima ovog regiona potrebno 5 puta više vremena da pređu granicu nego u mnogim zemljama EU i da su im zato troškovi višestruko veći. To nas čini manje efikasnim i konkurentnim i to je jedan od razloga što privreda ovog regiona koristi tek 40% svog izvoznog potencijala. Sada tek imamo nekih 10 do 20 kompanija u regionu koje izvoze. Kamioni nam provode 80% vremena na graničnim prelazima, a 20% na putu.
Da, i tu se gubi i vreme i novac.
I vreme i novac i, da kažem, i devalvira se gradnja infrastrukture.
Koliko traje taj proces, da kažem, usaglašavanja svih tih procedura, recimo uspostavljanje malog Šengena i proširivanjem, uključivanjem i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, o čemu ćemo govoriti, koliko bi se ovi problemi otklonili koji su ključni? Čekanje na granicama.
Pa mislim da postoje zaista neke procedure koje možemo jako brzo da rešimo, odnosno da olakšamo. Da kao na primjeru sa uspostavljanjem integrisanog prelaza sa Republikom Severnom Makedonijom na Preševu i Tabanovcima, da ubrzamo taj protok kamiona, da smanjimo te redove. Ono što ja mislim da će biti definitivno veliki problem za ceo region, to su granice ka Evropskoj uniji, znači problemi, odnosno velike kolone na graničnim prelazima na Batrovcima, na graničnom prelazu sa Republikom Hrvatskom Batrovci Bajakovo i na graničnom prelazu sa Mađarskom Horgoš, gde imamo situacije da kamioni u međuprostoru čekaju i po 20 sati.
Da. Ma kako danas nazivali ovu inicijativu Mali Schengen, CEFTA Plus, New Deal? To je upravo ono na čemu insistira poslovna zajednica i na čemu posvećeno radi zajednička regionalna privredna komora, koja predstavlja, da podsjetim, više od 350.000 kompanija. Novi dogovor za koji se zalaže i Komorski investicioni forum u ime poslovne zajednice trebalo bi vremenom da obuhvati ne samo trgovinu. Koje će još oblasti obuhvatiti?
Pa, mi verujemo da će pokriti se sve one oblasti koje sam Schengen pokriva, a to je slobodno kretanje ljudi u pogledu putovanja i zapošljavanja, znači jedno jedinstveno tržište rada, da imamo pogotovo kada su u pitanju deficitarna zanimanja, da priznamo jedni drugima diplome, slobodno kretanje kapitala koje će omogućiti slobodno kretanje kapitala, direktno ulaganja, gde će nam omogućiti i uspostavljanje platnog prometa. Mi nemamo platni promet sa Crnom Gorom, to je na primjer primjer, sa kojim imamo ozbiljnu i veliku trgovinsku razmenu. Dakle, liberalizacija usluga je jako bitna u svemu tome, pogotovo u domenu, da kažem, građevinskih i njima povezanih usluga, da kažem i to da su tu pored tih usluga bitne i poštanske telekomunikacione usluge koje bi se liberalizovale u regionu.
Da. Sa Severnom Makedonijom poznato je već smo pokrenuli integrisan granični prelaz. Zašto je to važno?
Pa, pre svega dolazimo do ovog institucionalnog nivoa, gde nam je zaista potrebna institucionalna saradnja između ekonomije u regionu. Tu pre svega mislim na bolju saradnju nadležnih carinskih fitosanitarnih veterinskih inspekcija, koje će omogućiti našim privrednicima manje procedura i lakši prelaz i brži prelaz preko granice. Ja moram samo da podsjetim da 4070 kompanija izvozi samo u Makedoniju, srpske kompanije. Znači, to je ogroman broj. Mi imamo promet sa Makedonijom od nekih 850 miliona evra, znači bližimo se toj cifri od milijardu evra na godišnjem nivou, što je zaista impozantna cifra. Srbija u svemu tome uvek beleži suficit. Imaćemo kraće samim tim zadržavanja na samom graničnom prelazu, ali manji trošak vremena onom postupku pripreme samog uvoznog izvoznog posla, pripreme dokumentacije i tako dalje. Važno je da kao što je Makedonija u julu mesecu uvedemo digitalne postupke uvoza i izvoza. Mi to planiramo tek 2023. godine. Tako da potrebno nam je takođe i umrežavanje i uvezivanje naših carinskih službi sa inspekcijskim službama. Tu pre svega mislim na veterinarsku i fitosanitarnu i sanitarnu inspekciju. Na graničnim prelazima sa Makedonijom su kamioni znali i po 2-3 sata da čekaju u međuprostoru. Za to zaista nema potrebe da toliko se čeka. Sad imamo bukvalno pregled na jednom mestu. Kada kamion stupi, ulazi u Makedoniju, znači on prolazi Preševo, naš granični prelaz, on se tu ne zaustavlja, na Tabanovcima ga čeka srpski carinik i srpski policajac i za njih naravno makedonski carinik i makedonski policajac. Tako je u suprotnom pravcu, makedonska strana prva je na ulazu u Srbiji, zatim srpska strana. Svako znači kontroliše svoj ulaz.
Da.
I tu se duplo skraćuje vreme.
Dolazak premijera Severne Makedonije i Albanije je, pretpostavimo, samo prvi korak. Očekujete li da će se uključiti Crna Gora i Bosna i Hercegovina? Da kažem i da je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao u Beogradu da smatra da ima prostora da se razgovara o ideji o malom Šengenu.
Ja očekujem da će ovaj sporazum između ove tri zemlje biti veoma atraktivan i za ostale ekonomije u regionu i da će se one vrlo brzo uključiti i priključiti ovom našem,
jer će prepoznati
svoj interes, jer ćemo mi ovde deliti i tehnološka znanja i iskustva u približavanju ka Evropskoj uniji. Evo, na primjer, rekao sam na primjeru digitalizacije uvoza i izvoza, zašto ne bi od makedonskih kolega svi preuzeli njihov sistem kako to oni rade?
Da,
preuzmi albanska carina i srpska carina, sutra crnogorska i bosanska carina.
Koje konkretne mere treba preduzeti, treba da se urade, kako bi ova inicijativa korisna i za privredu i za građane zaživela, pre svega naravno politički konsenzus, ali šta biste još izdvojili?
Pa pre svega ukidanje svih barijera u regionu, necarinskih, trgovinskih barijera, sve strane da unilateralno ukinu sve barijere prema svima. Druga mera koja je jako bitna, da ovo što smo malo prepominjali, na primjeru Makedonije i Srbije, da se na što više graničnih prelaza, po mogućstvu najfrekventnijim graničnim prelazima, uspostavi integrisano upravljanje granicom, odnosno zajednička kontrola na graničnim prelazima, kako bi se za duplo skratilo vreme čekanja kamiona unutar regiona. Priznavanje dokumentacije koja prati robu. Znači, potrebna je unifikacija dokumentacije robe koja se izdaje, koja prati robu prilikom njenog izvoza i uvoza. Potrebno nam je da priznajemo izveštaje akreditovanih laboratorija. Da ne tražimo, ako izvozimo jedan proizvod iz Srbije, da naš sertifikat, odnosno izveštaj akreditovanih laboratorija makedonski kolega prizna, a ne da traži novo ispitivanje u Makedoniji, što naravno poskupljuje, usporava i tako dalje. Usaglašavanje politika koje regulišu boravak, formiranje jednog zajedničkog tržište rada po mogućstvu. To bi bilo izuzetno, izuzetno važno za region, pogotovo da priznamo kvalifikacije, diplomu za, za deficitarna zanimanja. To nam je od, od izuzetnog značaja. Mi, ceo region se suočava sa odlaskom radne snage u, na zapad, u Evropsku uniju, pre svega u Nemačku, Austriju.
Da, to su višestruke koristi kako za privrednike, tako i za građane regiona. I za kraj da podsjetimo da je još u Njujorku predsjednik Vučić rekao da su zajednički ekonomski razvoj i uspostavljanje malog Šengena prioriteti u regionalnoj saradnji, jer male zemlje pojedinačno ne mogu da privuku globalne investitore i teže mogu da osiguraju održiv ekonomski rast i razvoj, što bi formiranje zajednice, jedne mini zajednice o kojoj govorimo, ekonomske, to zaista tu sliku promenilo.
Tako je.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17.05. Prijetno.